Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 18 mwezi Februari mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, uchaguzi mkuu nchini Uganda wafanyika, na huku vituo vikifungwa baada ya muda uliowekwa kuisha, waziri wa masuala ya nje wa serikali hiyo anasema kwamba Waganda wamejitokeza kwa wingi kwa zoezi hilo.
Kweli amani ambayo watu wanaona inaonekana iliyopatia morali kwa pia kura kwa juu sana.
Kwingineko, baadhi ya wananchi katika maeneo tofauti nchini Uganda waelezea hisia mbalimbali kuhusu zoezi hilo la uchaguzi wa rais na wabunge.
Mimi nao napofikiri kama mtu amewin ama ajawin akubali ameshindwa na huyo. Manake mpira ukiende kiwanjani, tuna mwenye anawin mwenye sio ana.
Hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekukusanyia hivi leo. Lakini jiunge nasi hapo baadaye kwa habari zaidi. Lakini sasa tuende kwake Idi Ligongo.
Naam, BMJ Muridhi, kabla ya kuanza habari za dunia, moja kwa moja tuelekee huko Kampala nchini Uganda, ambapo tunaelezwa kwamba mwandishi wetu wa huko ana habari ambayo imetokea hivi punde ya kukamatwa Kizza Besigye. Naamini kabisa Kenneth Bwire upo kwenye line. Kenneth Bwire, hebu tueleze ni nini hasa ambacho kimetokea huko nchini Uganda kuhusiana na kukamatwa kwa kiongozi huyo upinzani Kizza Besigye.
Ni habari ambazo zinatufikia sasa hivi kwamba Besigye amekuwa kitoka katika kituo cha kupigia kura alikopiga kura wilaya ya Rukungiri akirejea nyumbani kwake ambapo ni katika eneo la Kasangati nje kidogo ya jiji la Kampala, na hapo njiani kaweza kukamatwa na maafisa wa polisi, na hivi sasa naarifiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kasangati. Tumejaribu kuweza kuwafikia maafisa wake walio karibu naye kabisa kuzungumza nao, lakini kwa sababu mawasiliano yameweza kutatizwa tangu asubuhi, imekuwa vigumu kuweza kuwafikia, huku baadhi yao simu zikiwa zimezimwa. Sasa ikawa vigumu hata kumfikia msemaji wa polisi kujua ni sababu gani ambayo imefanya Besigye kukamatwa. Lakini tunahakikisha ni kwamba habari ambazo tunahakikisha na tumizo na uhakika nazo ni kwamba Besigye anazuiliwa sasa hivi katika kituo cha polisi cha Kasangati.
Hivi asubuhi tuliona baadhi ya picha zikimuonyesha kiongozi huyu akipiga kura, na hali inaonekana ilikuwa tulivu. Lakini unadhani ni nini hasa ambacho kinaweza kikawa kimechochea kutokea tukio hili la kukamatwa kwake?
Hilo ndilo limekuwa gumu sana kuelewa. Manake ukimuuliza, nimejaribu kuuliza wale walio karibu, je, sababu ni ipi ambayo inaweza kuwa imeelekea Besigye kukamatwa wakati huu akirejea Kampala? Kila mtu anasema sijui. Sasa inakuwa vigumu kueleza kwa hakika ni nini hasa ambacho kinaweza kuwa kimefanya kati ya wakati ambapo Besigye amepiga kura na wakati huu amekuwa akirejea Kampala, nini kinafanya amekamatwa. Lakini katika hotuba baada ya kupiga kura Rais Museveni muda mfupi uliopita, amesema kwamba ana uhakika wapinzani wake wameunda vituo vya kukusanya hesabu ya kura vya kisiri, na ana uhakika na hatakubalia kuweza kutangaza. Labda ikawa ni sababu mojawapo inaweza kuhusishwa na hiyo. Hakuna anayejua kwa sasa kati ya sisi tunaoandika na wanaofahamu, labda ni wale ambao wamemkamata.
Shukrani sana basi Kenneth Bwire, endelea kuwa hapo kwa sababu tutakuhitaji hapo baadaye kwa ajili ya kuweza kupata habari mbalimbali za namna ambavyo Waganda walipiga kura hii leo. Na hivi sasa na kusomea habari za dunia. Polisi nchini Uganda walitumia gesi za kutoa machozi kwa wapiga kura waliokuwa na hasira katika vituo vya kupiga kura katika kituo kimoja kilichoripotiwa katikati ya jiji la Kampala, kati ya vingi katika mji huo. Waganda walipiga kura hii leo. Mwandishi wa VOA Elizabeth Paulat anasema maafisa wa usalama walilipua gesi za kutoa machozi baada ya watu kufikia mstari uliowekwa na polisi, kwa kulalamika kwamba hawakuweza kupiga kura na maboksi ya kupiga kura yalikuwa yameondolewa kutoka katika vituo vya kupiga kura kabla ya wakati uliowekwa. Jeshi la Kenya linasema limemuua mkuu wa ujasusi wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia, lakini kundi hilo linakanusha madai hayo. Msemaji wa jeshi la Kenya David Obonyo amewaambia wanahabari hii leo kwamba Mahed Karate, ambaye pia anajulikana kama Abdulrahman Mohamed Wasame, aliuawa pamoja na wafuasi wengine 10 wa kundi hilo la Kiislamu katika shambulizi la anga huko kusini mwa Somalia Februari 8. Tovuti inayounga mkono kundi la Al-Shabaab inaripoti kwamba taarifa hiyo ni ya uongo na kwamba Karate yupo salama. Inasema hakuna shambulizi lolote la anga lililopigwa kwenye kambi yao. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa tuzo ya mpaka dola milioni 5 kwa taarifa zitakazowezesha kupatikana kwa Karate ili afikishwe kwenye vyombo vya sheria. Inasema ana jukumu kubwa katika kitengo cha Amniyat kwenye kundi hilo la Al-Shabaab ambalo linahusika na mashambulizi kwenye chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya yaliyofanyika Aprili mwaka jana na kuua takriban watu 150. Viongozi wengi waandamizi wa Umoja wa Ulaya wameelezea matumaini na maslahi ya Uingereza kuendelea kuwa mwanachama wa umoja huo. Kabla ya mkutano wa siku mbili mjini Brussels, rais wa Tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker amesema ana matumaini Uingereza itaendelea kuwa mwanachama mwenye manufaa katika umoja huo. Wakati huo huo, rais wa Bunge la Ulaya Martin Schulz amesema kuna mpango bora wa maslahi katika kuhakikisha Uingereza inabaki kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Anasema pamoja tuna nguvu na tunafanya kazi kwa vizuri kuhakikisha kwamba kile tulichokubaliana kinawekwa kwa sheria katika Umoja wa Ulaya.
Msikilizaji, unaendelea kutupokea kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington DC. Na huku habari kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amekamatwa na polisi zikiendelea kuzua maoni tofauti tofauti, rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni amesema kwamba tayari ameshinda uchaguzi mkuu wa nchi hiyo hata kabla ya kura kuhesabiwa, na ameonya yeyote atakayejaribu kufanya maandamano kwamba ataweza kwa kutumia maneno yake kwamba atawekwa kwenye kabati baridi, yani fridge, hadi damu yao iliyochemka ipoe. Museveni amesema hayo wakati mitandao ya mawasiliano kutumia interneti ikizimwa ya kuzuia mawasiliano wakati ya raia. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Katika mazungumzo na waandishi wa habari baada ya kupiga kura katika kituo cha Karo wilaya Rushere, rais wa sasa Yoweri Museveni amesema kwamba ameamurisha kufungwa kwa mitandao yote ya kijamii ikiwa ni pamoja na WhatsApp, Facebook na Twitter kwa sababu za kiusalama, kwani mitandao hizo zilikuwa zinatishia amani ya Uganda. Hadi saa 3 asubuhi mitandao hiyo ilikuwa inafanya kazi vyema, lakini taarifa zilipoanza kusambaa kwamba karatasi za kupigia kura zilikuwa zimechelewa kufika katika vituo vya kupiga kura, hasa katika ngome za wapinzani wake, pamoja na taarifa za kuwepo karatasi za kupigia kura ambazo tayari zilikuwa zimewekwa alama, mitandao hiyo ya mawasiliano ilizimwa.
Steps taken for security.
Hatua hiyo ni ya kiusalama ili kuzuia matatizo. Ni hatua ya muda tu, itaondolewa baadaye, kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa wakitumia vibaya mitandao ya kijamii kwa mawasiliano. Watu wanatumia mitandao hiyo kueneza uongo. Kama unataka haki ya mawasiliano, basi itumie haki hiyo vyema. Maafisa wanaohusika na mawasiliano wataendelea kuifunga mitandao hiyo hadi muda mwafaka.
Seven ameonya kwamba yeyote atakayefanya fujo kupinga ushindi wake atakamatwa na kuwekwa nidhamu vilivyo, akisisitiza kuwa na imani ya kutosha kwamba tayari ameshinda uchaguzi huo.
Tutawakamata, tuwaweke kwenye kabati baridi, yani friji, hali damu yao iliyochemka itulie na iwe baridi tafadhali, kwa sababu nyinyi waandishi wa habari huwa mnazungumza yasiyofaa. Kwa leo mseme kwa radio kwamba mzee amesema kwamba hakutakuwa na fujo. Jeshi lote limepangwa na lipo tayari. Polisi wapo. Nani atafanya fujo? Hao wajinga wanaojiita wenye nguvu, mtaona.
Mseveni pia amesema kuwa na taarifa za kutosha kwamba Besije na Mbavazi wameunda vituo vyao vya siri kufanya hesabu ya kura, lakini akasema hawataruhusiwa kutangaza matokeo yao. Alipoulizwa iwapo yupo tayari kufanya kazi na upinzani wake kwa sababu amesema tayari ameshinda uchaguzi, Mseveni amesema hawezi kuwashirikisha upinzani wake katika serikali.
No, I would not. The woman with the big majority, why should I work a coalition for what?
Hapana, siwezi. Chama cha NRM kitashinda na idadi kubwa ya wabunge. Serikali ya muungano ya nini? Unaunda serikali ya muungano kama huna wabunge.
I'm sure we shall form a government.
Naye kinara wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye ameomba wafuasi wake kuzingatia umuhimu wa kupiga kura, akisema ni vyema Uganda iwe na kiongozi aliyechaguliwa na wananchi na wala sio kuingia madarakani kwa mtuta wa bunduki.
The decision that you put on that paper taken into consideration in the whole country.
Kupiga kura ni maamuzi muhimu kwa nchi na matokeo yake yanastahili kuheshimiwa, kwa sababu hakuna kiongozi yote nchini Uganda ameingia madarakani kwa amani. Lakini maamuzi haya yanatishiwa na ukosefu wa uchaguzi ulio huru na haki.
And their vote is ignored.
Mama Mbabazi kwa upande wake amesema hatakubali matokeo ya uchaguzi uliojaa wizi wa kura. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wagombea urais wa Marekani kwa chama cha Republican, Ted Cruz na Marco Rubio, wanamkosoa rais wa Marekani Barack Obama kwa mpango wake ulioripotiwa kuitembelea Cuba mwezi ujao. Wakizungumza kwenye mkutano wa kampeni jana katika jimbo la South Carolina, wagombea hao ambao wote wana asili kutoka nchini Cuba, kila mmoja alisema hawataitembelea nchi hiyo ya kikomunisti. Rubio, senator wa Florida, alisema ushirikiano wa kihistoria wa White House na Cuba haujaleta matokeo yoyote katika kuimarisha haki za binadamu. Serikali ya Cuba bado inakandamiza watu wake kuwahi kutokea, alisema Rubio. Cruz, senator wa Texas, alisema pia yeye hatoitembelea Cuba iwapo Castro yupo madarakani. Waziri mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu anasema raia mmoja wa Syria mwenye uhusiano na kundi la wanamgambo wa Kikurdish alihusika kwa bomu lililotegwa kwenye gari mjini Ankara ambalo liliua watu wasiopungua 28. Katika hotuba ya kwenye televisheni hii leo, Davutoglu amesema shambulizi hilo lilifanywa na kundi la wanaojitenga la PKK Kurdish pamoja na mtu mmoja ambaye alijipenyeza kuingia Uturuki akitokea nchini Syria. Davutoglu amesema rais huyo wa Syria alikuwa mwanachama wa YPG, kundi la waasi la Kikurdi nchini Syria. Uturuki inayangalia makundi yote ya YPG na PKK kuwa taasisi za kigaidi.
Nam msikilizaji, unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kama mlivyosikia kwa baadhi ya habari zetu, ni kwamba vituo vya kupiga kura huko nchini Uganda vimefungwa, na sasa muda mfupi uliopita mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Uganda Okello Oryem, aliyekwenda kupiga kura kijijini kwake wilayani Kitgum katika kaunti ya Chua, Uganda kaskazini karibu na mpaka wa Sudan Kusini, kuhusu jinsi zoezi la upigaji kura lilivyokwenda katika eneo hilo.
kuna matata yoyote, watu wametaka usubuhi saa 12 wakuwa kuja kwa line kupiga kura. Sasa hivi wamefunga kura saa 10 ya jioni na kisha anza kustaa kura. Hizi vitu ambayo inaona kwa televisheni inafanya Kampala haipo.
Vitu gani hivi unavyozungumzia kwamba vya Kampala?
Hizi vitu juzi ya fujo hii tumesikia kwa radio ya Kampala wameanza kupiga kura kwa ajili muda wa saa 5 saa 6 hivi.
Je, hii leo watu waliacha shughuli zao ama walikwenda kupiga kura afa wakaendelea na shughuli zao? Hali ilikuwa
watu wameshauri kila kitu leo mara ya kwanza kwa ya hata wakati mimi nilikuwa MP tangu miaka 2001, lakini sijaona hizi watu wanapay interest na wanajitaka kupiga kura kama hii leo. Tangu jana usiku watu wametoka nyumbani yao wameenda sisi kuanza kutayarisha kupiga kura leo, na leo tangu saa 12 line imejaa na watu ambao yote wanataka kupiga hata kura. Mchana wa saa kura saa 3 hivi nimeona wengine wa wagonjwa wanatoka kwa hospitali wanapanda kwa hizi kwa boda tikitiki hivi kwenda kupiga kura alafu kurudi hapo hospitali. Kwa hivyo jinsi watu wamepiga kura mwaka huu ilikuwa jinsi ya kitu ya jambo wake wanapata pesa za kutano.
Wewe umekuwa kiongozi katika eneo hilo na serikali vile vile, unadhani ni nini hasa ambacho kimewawezesha wananchi wengi kujitokeza?
Unajua hapa Uganda tulikuwa na vita ya miaka 20 ya hiyo LRA. Hii ni miaka 5 ambayo imepita, ni mara ya kwanza Uganda ilikuwa na amani kabisa kabisa kabisa, ambayo kila mtu amerudi nyumbani kwao, kila mtu afanya biashara yake, wanalima kwa shamba yao na wanalima utoko yao. Kwa hivyo amani ambayo watu wameiona hii miaka 5 imewapatia morali kuwa kupiga kura kwa juu sana.
Naam, huyo basi alikuwa ni Okello Oryem, waziri wa mambo ya nje wa Uganda, akizungumza nasi kutoka kaskazini mwa Uganda. Naam msikilizaji, kama tulivyokuambia, ungana nasi leo hii yakiwa matangazo maalum kabisa tukizungumza uchaguzi wa Uganda. Na kwenye line hivi sasa tunaye mwandishi wetu Sunday Shomari na Kenneth Bwire ambapo wako huko nchini Uganda. Tukianza na Sunday Shomari, hebu tueleze uko wapi na hali ikoje hivi sasa hapo, kama watu wameshamaliza kupiga kura? Maanake taarifa za awali zilitoka kwamba kuna baadhi ya maeneo upigaji kura ulisogezwa mpaka saa 1 usiku.
Naam, asante sana Idi Ligengo. Mimi niko hapa Jinja Road. Kituo hichi ni moja ya vituo ambavyo vilichelewa, na mpaka hivi sasa saa 1 kama unakumbuka mwenyekiti tuli ya uchaguzi alitangaza kwamba vituo vinafunguliwa asubuhi saa 1 asubuhi na kufungwa saa 10 jioni. Lakini baadhi ya vituo vilichelewa kufunguliwa. Kwa hiyo vile vilivyochelewa kufunguliwa vikaongezwa muda mpaka saa 1 usiku kuweza kufunguliwa. Kwa hiyo unaweza kusikia makelele hapa, kuna watu wengi nipo katika eneo hili. Lakini mpaka sasa baadhi ya maeneo ya kupigia kura yameanza kurudisha matokeo kutoka kwa maafisa wa uchaguzi. Wakitoa idadi ya kura zilizopigwa pamoja na idadi ya kura zilizopatikana kwa kila mgombea. Lakini haya wanasema ni matokeo ya awali, kwa sababu ukitangaza ya matokeo sio kama ungetangaza mshindi. Mshindi anatangazwa na tume ya uchaguzi. Kwa hiyo haya tu ni matokeo ya awali ambayo yanaendelea kuingia kutoka maeneo mbalimbali ya kupigia kura.
Asante sana Sunday Shomari. Kenneth Bwire, tunafahamu kwamba ulituletea taarifa ya kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Kizza Besigye. Je, kuna taarifa zozote zile mpya zilizotokea? Na kama hakuna, hebu tueleze upo wapi na hali ikoje huko?
Idi, utaniruhusu nisiseme nilipo kwa sababu ya usalama wangu mimi na wewe, lakini naweza thibitisha sasa kwamba nimezungumza na msemaji wa chama cha Forum for Democratic Change FDC Ibrahim Semu Jumanda, na amesema kwamba Kizza Besigye amekamatwa. Sababu ya kukamatwa ni kwamba wamepokea taarifa akiwa katika eneo la Rukungiri kwamba kuna nyumba katika eneo la Naguru. Naguru ni karibu sana na ninakoishi mimi, na hiyo nyumba ya kifahari ilikuwa inatumika kuweza kumark zile karatasi za kupigia kura kwa jina la Museveni. Na wakafunuliza moja kwa moja kutoka Rukungiri, mahala ambapo kwa kawaida usafiri wetu huwa masaa 6 ama 7, wamefika Kampala kwa haraka wakiandamana na kundi la watu wa chama cha upinzani wakavamia hile nyumba. Walipoivamia kujaribu kuingia ndani wakazuibiwa. Wakawa ni lazima wataingia wajue ni nini kilikuwa kinaendelea. Semuji amenieleza kwamba mule ndani mlikuwa na maafisa wa polisi ndio walikuwa wakifanya kazi ile. Besigye alipojaribu kuingia kwa lazima, basi hapo ndio akakamatwa, ndio akapelekwa nje ya jiji la Kampala katika kituo cha polisi kinaitwa Kasangati. Kwa hivyo nathibitisha kwamba amekamatwa.
Kenneth Bwire, huyu ni BMJ Mridhi hapa Sauti ya Amerika. Ningependa tuzungumzie kidogo tu, maana wasikilizaji wetu wamekuwa akiuliza maswali tangu tuje na habari hizo ambazo mmetuletea ninyi, kwamba amekamatwa. Ilivyo desturi ni kwamba kiongozi wa adhi ya kama Besigye anapokamatwa, huwa wananchi labda wafuasi wake wanaenda pale kutizama amekamatwa kwa nini na mambo kama hayo. Je, taswira ikoje? Kuna vurugu yoyote ama watu wametulia?
Hizo ndizo habari ambazo nimejaribu kumuuliza Semju, akaniambia na yeye Besigye alipokamatwa yeye wakaacho jijini. Sasa kwa hivyo wanajaribu kufata kwenda kule mahala amekamata. Hivyo siwezi toa taarifa ambazo nisizo nazo uhakika kwamba labda kuna vurugu ama hamna vurugu, lakini taarifa ambayo kusambaa kwake bila shaka haitasambaa kwa sababu mawasiliano yamekatizwa. Hata sasa hivi naona mawasiliano kutumia internet yanakuwa shida kidogo. Hivyo basi mawasiliano yale, kujua nini kinachoendelea mahala lipo na mahala nilipo, inanuia vigumu sana. Inahitaji muda kidogo ya nikaweze kufahamu nini kinachoendelea kwa sasa.
Nashukuru Kenneth Bwire ukiwa hapo Kampala. Labda nizungumze na nakuomba Kenneth usiondoke, manake tuna mengi ya kuzungumza kuhusu swala hili la uchaguzi nchini Uganda. Nauliza Sunday Shomari, iwapo unanisikia, hebu tueleze, eleza wasikilizaji wetu taswira ilivyo sasa. Uchaguzi ndio huo, baadhi ya vituo vya kupiga kura ama vituo vyote vimefungwa. Nauliza tu ikoje, wananchi wameketi nyumbani kwao ama wengine wako nje wakisubiri matokeo, na tunatarajia lini kupata matokeo ya mwanzo baada ya uchaguzi huo kufanyika?
Asante BMJ Mrisi. Ni kwamba kama tulivyoambiwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, matokeo haya yatakuwa yanatolewa alafu yatakusanywa kwenda makao makuu. Makao makuu ndio ambapo afisa uchaguzi atatangaza matokeo ya mshindi ni nani. Lakini hivi vituo vinaweza kutangaza katika kila kituo kwamba nani kapata kura ngapi. Kwa hiyo baadhi ya vituo tayari vimekushatangaza. Kwa mfano kuna kituo kinaitwa Kingiri kama alivyotaja hapa mwenzangu Kenneth Bwire. Kituo hicho ni kwamba Museveni amepata kura 150 na Dr. Besigye amepata kura 480, wakati Amama Mbabazi amepata kura 3 na waliobaki wengine wote wamepata kura 0. Kwa hiyo baadhi ya vituo tayari vinaanza kutoa matokeo yao, lakini wanatangaza tu kwamba haya ndio matokeo yaliyopo kwa sasa. Halafu kusanywa zikapelekwa makao makuu, makao makuu ndio watatangaza kwa ujumla. Lakini mpaka sasa wananchi wengi wa kweli wanashauku ya kujua nani anaongoza, nani kapata nini. Halafu utakumbuka kwamba pamoja na kwamba mtandao wa Facebook umezuiwa hapa Kampala, ni shida kupata. Unaweza ukatuma message moja ikaenda, ukatuma nyingine ukaambiwa haiendi, imekwama, ukaingia kwenye WhatsApp message moja ikachomeka ikaenda, nyingine kwanza haiendi. Lakini kwa namna nyingine mtandao wa Twitter walau una kidogo nafuu, unaweza kupatikana. Kwa hiyo kule kwenye Twitter watu wengi sana wamekuwa wakiingiza habari zao na kutweet mambo mbalimbali. Mojawapo ilikuwa ni hili la kukamatwa kwa Dr. Kizza Besigye. Lakini jingine ni kwamba pia watu kule kwenye Twitter wanaanza pia kutoa hizi taarifa za vituo mbalimbali ambavyo tayari vilikushafahamu nani kapata kura ngapi, na wao pia wanazibandika mbele. Lakini pia utafahamu kwamba hivi sasa hapa Kampala, kama unavyofahamu miji mingine mikubwa, wanasema kwamba wafuasi wengi sana 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 ni wafuasi wa upinzani. Na unakuta kwamba maeneo mengi wale wafuasi wa upinzani wanashauku ya kujua wagombea wao wamepata kitu gani. Kwa hiyo hapa Kampala ni shauku kwa namna moja kwa hawa vijana na watu wazima ambao wanapenda upinzani, na vile vile shauku kwa upande mwingine kwa wale ambao hawako kwenye upinzani. Wao wanapenda sana chama tawala, wao kidogo wana wasiwasi. Mfano nitakupa ni jumuiya ya wananchi au jumuiya ya diaspora ya Rwanda. Hawa jumuiya ya Rwanda wengi wao ambao wamehamia hapa Kampala au wamehamia hapa Uganda, wanapenda na wanaomba sana Rais Museveni ashinde na endelee kuwepo madarakani, kwa sababu kwa upande mmoja wanaonekana kwamba akishindwa na kutolewa madarakani basi wao watakuwa hatarini, kwamba watu wengi wa hapa Uganda hawapendi wao kuendelea kuishi katika nchi hii. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine katika jumuiya hiyo kumekuwa na wasiwasi na mvutano kwamba hali iko vipi katika jumuiya hii la Kampala baada ya uchaguzi.
Haya, asante sana, asante Shomari. Maanake inabidi nikutanie kidogo kwa sababu tume ya uchaguzi ilisema usithubutu kuzungumzia matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo hizo namba, ndugu yangu, weka kapuni, tunakuhitaji sana urejee hapa Washington DC. Mimi nikirejea kwa Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, hebu tupeleke sasa katika zoezi zima la uchaguzi jinsi lilivyokuwa. Kwa mfano, ilikuwa inachukua dakika ngapi kwa mtu mmoja kufanikiwa kufata utaratibu wote mpaka na kupiga kura yake? Na hali ya utulivu, hali ya uelewa wa wananchi katika zoezi zima la kupiga kura?
Saa 11:30 sisi tulipoanza kutembelea vituo mbalimbali vya kupigia kura hapa Kampala, hali ya utulivu ilikuwa shwari. Hali ilikuwa shwari kabisa. Mpaka maafisa wa polisi waliokuwa katika vituo wakati huo walikuwa na urafiki mzuri sana. Tukafuatana na wale ambao walikuwa wanapeleka vyombo vifaa vya kupigia kura katika vituo mbalimbali, na tukaruhusiwa hata kuchukua picha kinyume na ilivyokuwa awali tulikuwa tumezuiliwa. Ilipotimia masaa ya saa 3 hivi, hapo ndipo ghafla nikaanza kumuuliza mwenzangu Shomari, nini mbaya na simu yako na nini mbaya na simu yangu? Hatukujua nini kinachoendelea. Baadaye tukaja tukagundua hapana, mambo yalikuwa yamekwenda kombo, mawasiliano yamekatizwa. Na hapo tulipotembelea vituo vya habari ambapo Shomari amesema vinaaminika kuwa ngome ya upinzani, tukapata mambo yameanza kugeuka. Hakuna vifaa vya kupigia kura. Wao maafisa wa polisi wapo wengi tena, idadi zaidi ya wale 10 ambao tuliambiwa kwamba watakuwa katika kituo cha kupigia kura. Wapo wale military, wale ambao huwa hawataki mchezo na watu, wanaovalia kofia za rangi nyeusi. Na tulipoanza kuuliza mbona haya yamebadilika na kuna kelele katika vituo vingi vya kupigia kura, hapo sasa ni saa 4, watu wakaanza kutoa kelele kwamba hatujaona vifaa vya kupigia kura, na tupo Kampala ambapo vifaa hivyo vinaekwa. Sababu inakuwa nini hatuna vifaa vya kupigia kura? Na hapa tupo karibu sana na maeneo kama Karamoja, ambapo ufasi wa Museveni mkubwa upo kule, watu wanapiga kura kwa rahisi. Hapo sasa ndio mambo tuanza kujiuliza nini kinaelekea masuala ya mawasiliano kukatizwa. Wale ambao tumewauliza mapema sana, ilikuwa inamchukua mtu dakika 5 na anaweza kumaliza shughuli ya kupigia kura, kumpigia rais, kumpigia mbunge na kumpigia mbunge mwakilishi wa kike. Lakini baada ya hapo katika vituo vingine hadi saa 6, saa 7 hatukuwa tume vile. Kuna kituo tumetembelea saa 7 watu wameketi, hamna vifaa. Tulipoingia na gari wakafikiria tumefika, tumeenda kuwasaidia, wakaanza kuonyesha furaha. Lakini walipoona tunaondoka tumevalia Voice of America na vifaa vya kazi, wakaanza kucheka. Baadaye ndio wakaanza kueleza masaibu yao.
Asante.
Hadi dakika 30 kuelekea saa 10 kuna kituo ambapo ndipo kimepokea vifaa vya kupigia kura hapa jijini Kampala.
Asante Bwire, tutawasiliana nawe hapo baada ya tukifika kwenye top of the hour, tutakuwa na wewe baadaye kidogo, lakini kwanza tupate ujumbe kidogo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na basi msikilizaji, usikose kujiunga nasi kesho kwa ajili ya kipindi chetu cha mjadala wa kila Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji wetu ambaye unaweza kutupigia simu hapa ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook kutoa maoni yako. Lakini kesho tutaendelea kuzungumzia tukio hili muhimu kabisa kwa nchi ya Uganda, kwa Waganda, halikadhalika kwa watu wa Afrika Mashariki, uchaguzi wa Uganda. Kwa hiyo usikose kuwa nasi ili kuweza kushiriki na wewe kutoa maoni yako kuzungumzia kile ambacho umekiona katika uchaguzi huo. Numbers in